Dobrý den přeje Zita Senková. Pozvání do dnešního vydání přijala ekonomka Ilona Švihlíková. Dobrý den, já vás vítám.
Dobrý den.
Probereme například čínskou reakci na americká cla či německou debatu o solidárním základním příjmu. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Železničáři ve Francii včera odstartovali tříměsíční stávkové hnutí. Odbory se domnívají, že jejich tlak přinutí prezidenta Emmanuela Macrona odstoupit od reformy státní železniční společnosti CNCF, kterou trápí vysoký dluh ve výši 36,6 miliardy eur. Prezident Macron plánuje osekat široké zaměstnanecké výhody pro nové zaměstnance. Těm například firma garantuje aktuálně definitivu vysoké penze nebo dřívější odchod do důchodu. Jak odhadujete, paní docentko, výsledek měření sil Macrona a tamních odborů?
To je těžké, protože odbory jsou ve Francii velmi silné. Nejenom v tomto sektoru, ale celkově to odborové protestní hnutí je silné. Plus bych ještě doplnila, že ta současná snaha prezidenta o, řekněme, reformy na trhu práce je doprovázená i velkým odporem ze strany mladých, ze strany studentstva. To znamená, řekněme, že ta opoziční fronta je v tomto ohledu širší, netýká se jenom určitých odborových svazů, které notabene nejsou teda mezi sebou jednotné. Bych ještě doplnila, ty svazy nejsou úplně jako na stejné úrovni, některé si chtějí hodně stávkovat a jiné zase říkají, vyčkejme, nedělejme jaksi ukvapené kroky. Takže tyto takové přeskupení tahleté, řekněme, opoziční síly, ale zároveň Macron se může spolehnout na to, že má velkou většinu v parlamentu a že ta opozice, politická opozice teď myslím, která proti němu stojí, je zatím dosti roztříštěná. To znamená, on tu politickou sílu má a nebude jí ale tolik měřit s politickými stranami, jako spíše, řekněme, s tou politikou na ulici, která zase ale se přeskupuje a vypadá jinak, než tomu bylo v minulosti. Právě to zapojení těch mladých studentstva a konec konců i státních zaměstnanců přece jenom ukazuje na takový jakoby širší a možná trošku jiný obrázek. Někdo v téhle souvislosti hovoří roku 68. Já moc tyhle historické paralely nemám úplně ráda, protože ono nikdy nejde vrátit úplně čas zpátky, ale každopádně je to prostě nová situace, netypla bych si nutně na vítěze.
Možná se nabízí paralela spíš s rokem 1995, kdy chtěl tehdejší prezident Jacques Chirac v rámci takových těch širších sociálních reform osekat benefity zaměstnancům dráhy. SNCF, to je vlastně státní společnost a ten dluh její na železnici roste každý rok o 3 miliardy eur.
Ano, tak tam je vlastně ta politika, které směřuje Macron, říká, že vlastně i pod tlakem Evropské unie, aby připustil konkurenci v této oblasti, a jinak ty jeho reformní, takzvaně reformní záměry jsou širší. Ony jsou sazeny do toho rámce, kterým on začal. A ten jeho dominantní cíl je vyrovnat mocenskou paritu s Německem. To od počátku bylo naprosto jasné, že to je dominantní cíl všech těch jeho takzvaně reformních politik. Což také znamená, že na francouzské poměry bude aplikovat nebo se snažit aplikovat určité věci, které už předtím udělali Němci, ale samozřejmě ta protestní síla ve Francii si myslím, že z tohohle hlediska je podstatně silnější, takže i ten jeho úkol, byť má tu velkou parlamentní většinu, bude podstatně těžší. On plánuje i změny v té státní správě, to konec konců, tam už první protesty se odehrály v říjnu, takže spíš se, řekněme, tak nějak na ně navazuje, ale má i řadu dalších návrhů, které se týkají třeba propojení podpory v nezaměstnanosti a rekvalifikací. Chce udělat pořádek v penzijním systému, který je ve Francii velmi roztříštěný do desítek různých schémat. Takže všechno to jsou jaksi velmi sporná témata, byla by sporná v jakékoliv zemi, ve Francii možná o to víc, a on chce postupovat rychle. No, to znamená, vlastně nechce dát svým protivníkům šanci k nějaké konsolidaci nebo k vytvoření nějaké nové síly, která by se proti němu jednotně postavila. Proto ty kroky následují poměrně rychle za sebou.
A jsou to kroky nebo opatření, která plánuje Emmanuel Macron, sporná nebo nutná? On se hájí tím, že Francouzi ho zvolili právě proto, aby provedl Francii modernizaci i nepopulárními reformami. Mimochodem, když jsem se zmínila o tom v roce 1995, tak tam se stávkovalo tehdy měsíc, nejenom v Paříži, v celé zemi, a nejenom na dráze v dalších sektorech. No a pak raději Jacques Chirac svůj plán vzdal.
Je to pravda, je to samozřejmě rok, který se často připomíná, protože konec konců i Hollande některé plány tohoto typu měl, ale on nebyl příliš silný prezident a z tohoto hlediska neprosadil. Já teď nehodnotím, jestli dobře nebo špatně, ale prostě nebyl schopen tu agendu, se kterou částečně předstupoval, prosadit. No to je právě jako ta bitva. Já nechci Francouzům radit, co je dobře nebo co je špatně. Každopádně Francie prostě není Německo, ono to nelze úplně jako tyhle ty věci přenášet a kopírovat, ale je to bezesporu prostě střed té, řekněme, klasické politiky opřené o nějakou parlamentní většinu a na straně druhé prostě té politiky, říkat ulice, ale řekněme, která se postupně aktivisticky nějakým způsobem přetváří. Já si myslím, že tohle ale je model, který možná uvidíme i v jiných zemích a souvisí podle mě i s tím, do jaké míry mají lidé pocit, že ta zastupitelská demokracie vůbec zastupuje. A Francie a možná Itálie budou jedním z příkladů právě toho, že ta nespokojenost potom vyvolává aktivity jiného typu, včetně tradičně silných odborářských hnutí ve Francii.
Mimochodem, Emmanuel Macron by měl zavítat do Česka 17. května na oficiální státní návštěvu. Zmínila jste se o Itálii, kde ani měsíc po parlamentních volbách se nerýsuje vlastně vládní koalice. Možná dnes to jednání někam pokročí. Jak vidíte ten další vývoj?
Ono se ani nedalo moc čekat, že by něco zase tak zásadně pokročilo. To se netýká jenom Itálie a jejího komplikovaného výsledku voleb, ale celkově, když se podíváme téměř všude kolem sebe, tak je veliký problém sestavit funkční vlády. Německo, prostě to trvalo více než snad půl roku, Belgie, Nizozemsko, Španělsko, konec konců u nás taky pořád ještě nemáme vládu. Takže ten proces je čím dál tím obtížnější, co se netýká jenom Itálie. V Itálii teď začínají oficiální rozhovory s prezidentem Mattarellou, který má významnou roli, protože on do značné míry vzhledem k tomu výsledku má poměrně zajímavé možnosti, jak postupovat a dávat nějak tak najevo své preference. Je pravda, že proběhlo určité oťukávání mezi pěti hvězdami, které jako jednotlivá strana jasně vyhrály, a mezi ligou, asi to posluchači znají dříve jako Ligu Severu, dneska už jenom Liga, ten Severu si dali pryč. Ty strany mají něco společného, jsou to anti-establishmentová uskupení, velmi kritická vůči Evropské unii, kterou chtějí zásadním způsobem změnit. Jinak ovšem pět hvězd je spíš nalevo, třeba jeden z jeho návrhů je ten nepodmíněný základní příjem. A Liga je spíš napravo, to znamená, jedno z jejich témat je rovná daň, ale naprosto dominuje téma migrace. Jo, tam prostě pro voliče Ligy dominantním tématem byla migrace a obavy z migrace. Ta italská scéna je samozřejmě komplikovaná i tím, že se významně propadla sociální demokracie, která měla minulé období přes 40%, teď dostala 19% a možná bude následovat něco podobného jako v Německu, takže ji budou přemlouvat, aby vstoupila do koalice té nebo té, ale prozatím tedy ten oficiální hlas z PD zní ne, my se musíme zachránit v opozici, jinak je to naše smrt, což, když si vzpomeneme, říkala i SPD.
Martin volbách. Šulc.
Ano, ano.
I hned oznámil odchod do opozice.
Přesně, no. A potom samozřejmě ten jeho obrat byl tak nedůvěryhodný, že vlastně ho naprosto smetl. Prozatím tedy Italové tedy SPD tvrdí, že ne, že zůstanou v opozici, což znamená, že těch variant zase není až tak mnoho. A navíc Salvini z Ligy trvá na tom, že by měla vládnout pravice, že to je největší koalice, což je pravda, ale pořád nemá tu většinu. No, takže je to situace, která bude vyžadovat jednání prezidenta. Může podle mého názoru trvat delší dobu, ale to, co se považovalo za nepravděpodobné, že by prostě Liga a pět hvězd šlo dohromady, tak přece jenom určitá spolupráce na té legislativní úrovni naznačuje, že by to úplně tak nepravděpodobné být nemuselo.
Takže nelze říct nutně, že by Itálie mířila k předčasným volbám.
Já si myslím, já bych nedělala takhle ukvapené závěry. Všude ty politické konstelace, nebo téměř všude, jsou nesmírně obtížné. My jsme jedním z mnoha příkladů, ale bylo to konec konců i to Německo a velmi mnoho jaksi dalších zemí v rámci Evropské unie, kde je čím dál obtížnější sestavit vládu. Někdy to trvá více než 200 dní, takže tady skutečně bych z Itálie nedělala nějaký odstrašující případ.
Jinak po volbách se docela spekulovalo, jak zareagují, zdali nakolik trhy na výsledky těch voleb, ano. Také na porážku strany, která prosazovala reformy, ale nic zásadního se, pokud je mi známo, nestalo.
Neděje se zatím vůbec nic a musím říct, že na Financial Times k tomu vyšla už řada článků, ve kterých komentátoři říkají, že to je chyba, že vlastně trhy nereagují a prostě si nevšímají té situace v Itálii, protože ta italská situace jako svádí k tomu si říct, ono to jako nějak dopadne a to se prostě nějak vyřeší, ale ta Itálie má skutečně závažné ekonomické problémy, to víme, o tom už jsme se tady mnohokrát bavili, ale ona má velmi malý manévrovací prostor. Jo. Tam jako není prostě, ať bude jakákoliv vláda, tak pokud bude chtít dodržovat ty podmínky dané i eurozónou, tak de facto je ve svěrací kazajice a nemůže dělat nic, což je teda situace, která potom tu se zemi přibližuje nějakému sociálnímu výbuchu. Jak pět hvězd, tak Liga navrhují řadu opatření, která jdou proti tomu, co prostě je v eurozóně ukotveno, ať je to fiskální kompakt a další pravidla tohle typu. A musíme si uvědomit, že Itálie to není Řecko. Řecko je malá ekonomika, ale snadné si dupnout na Řecko, to je 1,2% eurozóny z ekonomického výkonu. Ale Itálie je veliká ekonomika, je členem G7 a je to takzvaná ekonomika too big to fail, too big to bail. Neboli je příliš velká na to, aby padla, ale je příliš velká na to, aby byla zachraňována. No. Takže já musím říct, že když jsem četla všechny možné analýzy k Itálii, tak z nich čišela jako velká bezmocnost, co vlastně bude. A jeden z těch článků dokonce končil tím, že v Itálii platí více než kde jinde, že období stability je krátký časový úsek mezi dvěma krizemi. Italům to v žádném případě nepřeju, ale pokud budou chtít nebo budou muset, budou donuceni dodržovat ta pravidla, tak prostě pro ně jako není cesty ke zlepšení. A pak se zadělávají na obrovský sociální problém, který už tam víceméně mají teď, hlavně když se podíváme na jich od Říma, že, Kalábrie a dolů k Sicílii. Zajímavý návrh mají někteří italští ekonomové, který už se objevil v Řecku, a to je paralelní měna. A to si myslím, že je návrh velmi rozumný, kdyby proti tomu Německo nespustilo řev. Už v Řecku se navrhovala speciální třeba drachma 2 pro oběh v Řecku a stejně tak pro Itálii by se hodila prostě paralelní, dejme tomu lira 2 nebo něco takového, co by sloužilo pro ten vnitřní oběh. Jak Řecko, tak Itálie, ale konec konců ani to Španělsko, oni to euro prostě neunesou v té současné době. A když se s tím nebude něco dělat, třeba tímhletím relativně konstruktivním způsobem, tak mám skutečně velké obavy, že ta eurozóna se může ocitnout pod tlakem, který na rozdíl od toho Řecka, který, já říkám, je maličká ekonomika, nebude schopna ustát. Hmm.
Ta italská ekonomika už vlastně téměř 10 let neroste.
Neroste, ano.
Jaké jsou ale ty hlavní příčiny v podstatě toho nerůstu? Hmm. Hodně se poukazuje na nepružný trh.
Ale tak to, no, tak samozřejmě to je klasika, nepružný trh, to je to tež, co ve Francii a všude jinde. Představa, že jako, když se zpružní trh práce, takže se vyřeší všechny ty problémy. Ano, tak samozřejmě Itálie má řadu strukturálních problémů, které má dlouhodobě, že jo, tak ten jich vypadá úplně jinak, než ten sever té ekonomiky. Ten sever je prostě relativně hodně průmyslový a ten jich ne, ale tak to není nic nového. Ten hlavní problém je, že Itálie není schopna používat svůj tradiční nástroj, což byla vždycky devalvace měny. To už neříkám, že je ideální, ale řekněme, že prostě v té Itálii tak nějak to sedlo, tohle hlediska. Teď to dělat nemůže a nemá žádný další manévrovací prostor, co s tou ekonomikou dál udělat. Proto se taky hovoří o té paralelní měně. Hlavně si musíme uvědomit, že...
Není to, promiňte, jenom vlastně nějaká náplast, pořád se neřeší to podstatné, ale hledá se...
Otázka, co je to? Ne, vy musíte, jako, když chcete dělat reformy jakéhokoliv typu, tak právě potřebujete dobré načasování. Proto já vždycky říkám, že pokud jsme my včera něco dělat, třeba ve smyslu změny struktury ekonomiky, tak je vždycky jako dobré využít zrovna tu chvíli, kdy je konjunktura, kdy je expanze. Protože to se dělá mnohem lépe, jsou prostě zdroje a ta ekonomika to jak se lépe, tak říkají, spolkne. Jo. A dělat tohle pod tlakem a v krizi samozřejmě, nikdo to jinak než pod tlakem neumí, typicky Rusko třeba, ale já bych to úplně nedoporučovala, protože skutečně to může prostě vyvolat obrovskou sociální odezvu, což konec konců ty volby byly o sociální odezvě. Když si vezmeme ten výsledek těch italských voleb, tak Itálie byla vždycky poměrně, jak se říká, eurofilní země. Země, která prostě od počátku evropské integrace byla taková jako celá žhavá v tom být v tom jádru, jak se říká, a tak dále. Ale poprvé v těch italských volbách má 60% mají strany, které jsou nejenom anti-establishment, ale které jsou vyloženě jaksi kritické vůči EU, až třeba řekněme velmi kritické. To je obrovská změna, kterou prozatím jako mám pocit, nějak nikdo tak moc nechce vnímat a pořád všichni mají pocit, že pan prezident Mattarella udělá nějaký zázrak a že tahle strany jako někam vymizí a že vymizí ta společenská poptávka a pojede se dál jako pořád. Já si myslím, že se jako dál nepojede, že ta situace v té Itálii se jako podceňuje.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Otázka pro vás, paní Švihlíková, od Václava Řeháka. Pojišťovny i banky již zveřejnily výši zisků za loňský rok. Co si myslíte o výši našich 20% a slovenských 25% daní pro pojišťovny a banky? Jaké nám přináší výhody být levní? Poláci mají také 20%, ale víc vlastních bank a pojišťoven než my. Maďarsko má sazbu 30%, každé procento má hodnotu několika set milionů do státního rozpočtu za rok.
Jestli správně chápu tu otázku, tak je to asi otázka po sektorových daních, to znamená po speciálním zdanění tohohle sektoru, jestli tomu správně rozumím.
Asi ano.
Asi nejsem tak úplně jistá, možná by bylo lepší, kdybych se na to podívala, až to bude napsáno. Jestli to tady chápu správně, jinak se posluchačovi omlouvám, že jsem nepochopila dotaz, víte, že o sektorových daních se u nás hovoří už dlouho, prozatím je nemáme, na rozdíl třeba od Slovenska, které je má. A máme podobný problém, ale se Slováky, a to je, že ten náš finanční sektor je téměř celý v rukou zahraničí. Myslím, že to je nějakých 97% aktiv je pod zahraniční kontrolou. A když se podíváme na ty odlivy zisků z ekonomiky, tak zjistíme, že právě tenhle sektor patří spolu třeba s vodárenstvím, že k těm, které jaksi vyvádějí nejvíc. Myslím, že zrovna včera vyšly národní účty, kde bylo, že ten odliv zisků z ekonomiky tvoří přes 8% HDP. Což je hodně. To si představte zhruba, že to je upečete koláč tady a zhruba 1/10 z toho koláče vám jako odpojde do zahraničí. To si nemůžete sníst, nemůžete jí třeba investovat, nemůžete jí dát na mzdy. Jo. To znamená, tohle je situace, která u nás se opakuje již mnoho let každým rokem. Někdy je to trošku víc, někdy trochu míň, ale zhruba je to. Tenhle poměr na ten finanční sektor je samozřejmě krásným příkladem tohohle jevu a posluchač má pravdu samozřejmě v tom, že ten polský sektor je jiný. Poláci si zachovali řadu svých bank a dokonce i těch družstevních záložen, které hrají významnou roli pro financování právě těch středně velkých polských podniků, což si myslím, že je něco, co u nás docela chybí.
Německo schválilo výstavbu a provoz plynovodu Nord Stream 2 ve svých vodách. Projekt je rozšířením plynovodu Nord Stream, který obchází Ukrajinu a přepravuje plyn z Ruska do Německa pod dně Baltského moře. Výhrady má řada zemí, zejména střední a východní Evropy, jde prý o ohrožení energetické bezpečnosti Unie. Naopak skupina zastánců poukazuje na to, že se tím rozšířením plynovodu Nord Stream 1 omezí problémy s dodávkami plynu přes Ukrajinu, což naopak napomůže zajištění energetické bezpečnosti Evropské unie. Jaký je váš pohled?
Tohle není ani tak otázka energetická, částečně také, ale hlavně geopolitická samozřejmě, protože produktovody, ropovody, plynovody, ale konec konců i stavba terminálu je jaksi záležitost ne pouze čistě ekonomické kalkulace, ale hlavně geopolitiky. Nord Stream 2, který by se měl, pokud vše půjde hladce, začít stavět příští rok, tak je opakováním toho projektu vlastně Nord Stream 1, to znamená přímé propojení mezi Ruskem a Německem. Německo jako ten hlavní trh odbytový. A už jste vlastně zmínila ty hlavní důvody. Nord Stream se začal stavět kvůli tomu, aby se právě obešly, řekněme, pro Rusko méně vhodné transitní země, to je typicky Ukrajina, ale tak to jsme taky měli své zkušenosti, a samozřejmě i Polsko. A tyhle země samozřejmě si protestují, protože pro ně to znamená jednak oslabení geopolitické pozice a jinak taky nemají potom ty příjmy z těch transitních poplatků, že? Což můžou být často zajímavé částky. Jinak ten Nord Stream je samozřejmě technologicky dost náročný projekt, že? No, to prostě vést poměrně jako dlouhou trasu po tom Baltu není úplně snadná věc. Je pravda, že Německo tenhle ten projekt dohodlo jaksi prostě samo, to znamená, tam nepředcházely nějaké diskuze prostě jako s partnery, nebo že by to bylo v rámci nějaké energetické unie, jak se o ní někdy hovoří, prostě to byl německý unilaterální krok. Ale já bych zdůraznila u té bezpečnosti. Ono, ta závislost je vzájemná, to není jenom jednostranné, jakože odebíráte víc ruského plynu. Také Rusko do toho investuje, že Gazprom patří těm hlavním investorům, i když tam je konsorcium, tam jsou samozřejmě i německé a rakouské firmy. Ale i Rusko je závislé, protože vlastně tím se upevňuje v dalším odbytišti. Jo? To znamená, ta závislost nemá jenom jednu stranu, to jsou skutečně dvě strany té mince. Ta závislost platí jak pro odběratele, tak pro toho dodavatele, který prostě do toho investoval a teď samozřejmě spoléhá na ty příjmy. Jo? Takže to prostě není tak, že jako je, že my závisíme na Rusku. Rusko prostě má zemní plyn, je to surovinově je bohatá ekonomika. Jsou samozřejmě i jiné možnosti, třeba Poláci hodně sázejí na zkapalňování zemního plynu, mají nový terminál ve Svinoustí. To má samozřejmě své výhody, protože když máte terminál, který teda je hodně drahý, tak potom můžete flexibilně nechat dovážet tankery z Kataru nebo ze Spojených států, ale samozřejmě tam ta cena bude jiná. Jo? Prostě to zkapalňování jako není zadarmo, je docela taky technologicky náročný proces, ten terminál něco stojí, ten tanker něco stojí speciální, takže ta cena bude podle mého názoru vyšší, někdy se uvádí až dvojnásobná oproti tomu plynu, který jaksi přijde tou trubkou. Ale tak to je otázka potom výběru samozřejmě a nějaké jako kalkulace, ale jak říkám, jako tady ta geopolitika hraje jako zásadní roli a nejde jenom o ekonomický propočet.
Kancelářka Angela Merkelová říká opakovaně, že jde o komerční projekt, protože
vlastně... No samozřejmě, no, producenti... to musí takhle prezentovat.
Jako. No ale přenosné sítě dodavatele jsou v Německu soukromými.
No jasně, že jsou, ale tohleto, jako rozhodnutí tohohle typu jako není nikdy soukromě komerční. Jo. Tam samozřejmě prostě to dohadování na té vládní úrovni, tak proč by konec konců tak zásadní roli v tom konsorciu toho Gazpromu hrál bývalý německý kancléř Schröder. Jako, jo, to samozřejmě, to je vždycky politická věc, vždycky. A i to, že prostě Polsko se rozhodne odebírat manifestačně jako zkapalnělý zemní plyn z USA, to je taky rozhodnutí primárně geopolitické. Ekonomicky je to nesmysl, protože je to mnohem dražší. Že jo? Jo. Vemme si Velká Británie. Že? Velká Británie teď už netěží dost vlastního plynu a Britové teď ještě před tou aférou s tím dvojitým agentem vlastně jak si měli vztek, nebo prostě nelíbila se jim ta situace, že musí odebírat zkapalnělý zemní plyn z ruského Jamalu, že jo? Který prostě jako zprovoznili velký závod na zkapalňování a ten zemní plyn jak si začal odebírat Británii, že se přestalo jako líbit, že to je hrozný, bereme ho de facto z ruského Jamalu. Jo, takže ona, tam ta geopolitika je vždycky. Energetika je specifický biznis, to není jako, když se obchoduje s nábytkem a tam předstírat, že tam ta politika není, jako je naivní, je tam vždy.
V těch debatách také zaznívá otázka, jestli by měly právě ty politické důvody, které v debatách o stavbě plynovodu zaznívají, přehlušit ekonomické přínosy.
No, to je otázka, jako to, jestli by mělo, ono se tam objeví obojí, nutně prostě, a ty geopolitické důvody se zabalí právě do té energetické bezpečnosti, čemuž rozumím, to samozřejmě má svůj vliv, energetika je specifická, tam ty se uzavírají ty zakázky na několik třeba i desetiletí, samozřejmě pokud někde postavíte plynovod, no, tak to je prostě dlouhodobá infrastrukturní investice, která se zase bude vracet mnoho let, takže jako to nejde pro mě úplně jako nutně oddělit, ale jako nepředstírala nepopírala bych, že prostě je tam jenom prostě komerční zájem, že tam ta geopolitika jako nehraje roli, protože je to prostě nutně vždycky spojeno. To je stejně jako když se bude u nás diskutovat o jaderné elektrárně, tak ta debata o tom, jestli tu jadernou elektrárnu prostě postaví Rosatom nebo Jižní Korea nebo jako Westinghouse, tak taky nebude čistě ekonomická, bude velmi silně politická.
S ex-kancléřem Německa Gerhardem Schröderem je spojena také podpora v nezaměstnanosti Hartz IV. Ano. Hartz IV skončí tato podpora. Teď se otevřela debata o solidárním základním příjmu.
Přesně
který
tak.
By ho vystřídal?
Ano, v Německu, hlavně v německé SPD, v sociální demokracii, to tak nějak jakoby bublá trošku programově, což je dobře, možná teda se zpožděním, ale aspoň tak. A část sociálních demokratů navrhuje, oni tomu říkají solidární základní příjem, tedy něco v tom smyslu, že by lidé vykonávali společensky prospěšné práce a za to prostě měli slušnou mzdu. Myslím, že mluvili o 1200 euro, to myslím bylo. A tím by se jaksi odstranil ten Hartz IV, který řada sociálních demokratů chápe velmi negativně a chápe ho i jako jeden z důvodů, proč dlouhodobě sociální demokraté prohrávají volby a ztrácejí voličskou přízeň. Na druhé straně, ale když se podíváme na nového ministra financí, Scholze, tak ten je velkým zastáncem Hartz IV, protože on ho konec konců vymýšlel. Nicméně, aspoň vidíme, že v tom Německu se vede nějaká debata o tom, jak nově uspořádat sociální systém a jak taky vnímat práci a pracovní místa, což je docela zajímavé.
Ilona Švilíková a jí postřehy. Děkuji vám za to. Mějte se hezky. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Hostem zítřejším bude od 8:30 rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.